Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Oras na naman na.
Nung bata pa lamang po ako, alam ko sa sarili ko na aktibo ang aking sixth sense. Hindi ko po sigurado kung kailan nga ba talaga nag-start, but if I'm not mistaken, maaring ito ay nag-trigger nang kami po ay maglaro ng Spirit of the Coin nung kami ay grade 5 or 6. Wala pa po akong sinabihan ng experience kong ito at ngayon lamang po isishare ko sa inyo. Noong mga time na iyon, usong-uso po talaga kasi yung paglalaro ng Spirit of the Glass or Spirit of the Coin at ginagamitan pa ng DIY na Ouija board. Gumagawa yung mga classmates ko ng parang Ouija board gamit ang isang white folder at gagawa ng bilog gamit ang piso para sa mga alphabet at dalawang bilog sa gitna nito para sa yes and no. Mula po nung bata ako, aminado po talaga ako na masasabi kong parang introvert ako at hindi ako pala kaibigan. Antisocial sabi pa nga ng iba. Kaya as much as I wanted to join them, mas pinili ko na lang na wag nang sumali sa kanila ng paglalaro nun. And instead ay umuwi na lang ako sa bahay at doon ako gumawa ng DIY Ouija board ko at maglaro ng mag-isa. Matapos nga po akong gumawa ng sarili kong board para sa paglalaro ko ng Spirit of the Coin, umupo ako sa lapag ng sala namin at ipinatong na ang DIY Ouija board ko sa center table. Nag-decide na rin ako na i-start na ang paglalaro at upang masaksihan ko rin kung ano nga ba ang mangyayari matapos nun. Kung totoo ba yung sinasabi nilang multo o baka gawa-gawa lang ng kanilang malilikot na isipan. I guess that was 1 p.m. nang natutulog na si Mama upang mag-siesta at isinakto ko po talaga yung paglalaro ko nung time na yon dahil ayoko rin pong malaman ni Mama ang gagawin ko. Alam ko rin kasi na pagagalitan lamang niya ako at pupunitin yung ginawa kong Ouija board. So after kong ilagay yung board sa center table ay inilagay ko rin yung coin. And that time ay yung 2 pisong hugis pentagon pa na may kalabaw sa likod. Ipinatong ko ang hintuturo at yung middle finger ko sa ibabaw ng coin at nag-start akong magtanong kung may espiritu na ba sa paligid ko. Sa una ay wala pong nangyari. Pero believe me, sa pangalawang pagkakataon ng aking pagtatanong, bigla po talagang gumalaw yung coin. Akala ko po talaga'y namamalikmata lang ako, pero nag-move uli ng bahagya ito. Sa pagkakagulat ko nga ay napabitaw ang daliri ko sa pagkakadiin sa coin na nakapatong sa DIY board. Kinabugan talaga ako ng dibdib nung time na iyon at dahil doon, hindi ko na po tinuloy yung paglalaro at itinapon ko ang lahat ng ginamit ko nung araw na iyon. Habang tumatagal, unti-unti nang nawala sa isipan ko ang nangyari na iyon. But I can't just deny the truth na simula nung araw na iyon, parang meron ng kakaibang nangyayari. Parang nagiging alerto ako dahil iniisip ko na parang may makikita ako sa isang sulok ng bahay o sa ilalim ng kama. Basta hindi ko siya ma-explain totally. Hanggang sa meron na nga din akong na-encounter ng mga extraordinary scenario sa bahay namin. My very first encounter was before I became first year high school. Ang likod bahay namin that time ay hindi pa sementado at hindi pa sarado. Pag lumabas ka doon at tumingin ka sa kanan ay makikita mo ang katabing bahay. And nung time na iyon ay wala pa pong nakatira doon pero open siya. Wala pang bintana, pinto at maging gate. Sa katunayan po, takot na takot ako sa bahay na iyon. Ang feeling ko po kasi ay anytime meron pong lalabas sa bintana o kaya may makikita ako kapag gabi doon. Isang gabi nga ay inutusan ako ni Mama na magsaing. Yung lutuan namin nung time na iyon ay nasa likod ng bahay. Agad ko namang sinunod ang utos ni Mama. At dahil alam kong sensitive ang mata at tenga ko sa mga bagay, tuwing lalabas ako sa likod ng bahay namin, automatic po na mamagnet ang aking paningin sa gawing iyon ng bahay. Sa gabing iyon, eksaktong paglabas ko sa pinto, hindi ako pwedeng magkamali na may nakita akong isang apoy at hugis bilog ito at lumulutang. Tandang-tanda ko ang gabing iyon. Titig na titig ako sa apoy habang siya ay nakalutang. Pero nang kumurap ako, bigla na ring nawala ang bolang apoy na yon. Sa takot ko'y napatakbo ako sa loob ng bahay na siyang ikinagulat ni Mama. Hindi ko na rin matandaan kung ano ang nangyari matapos ng gabing iyon. At ang pinaka talagang natatandaan ko ay matapos yung pagpapakita ng naturang bolang apoy, ay wala po talaga akong matandaan, Sir Red, kung ano ang nangyari pagkatapos. Dumami nga ng dumami ang mga experience ko sa mga ganong bagay. Ang sumunod naman ay tungkol naman sa lumang cabinet namin sa bahay at ang kuya ko po at ako kasi ay magkasama sa isang kwarto. Nakahiga po kami sa isang double deck. Siya po ang nasa taas at ako ang nasa baba. Ang kama namin noon ay nakapwesto sa tapat ng isang lumang cabinet namin. Ang naturang cabinet ay mas matanda pa kaysa sa kuya ko. Sabi nga ni Mama, nabili nga daw nila yun nung siya ay dalaga pa. Gawa ito sa purong kahoy ng nara kaya talagang napakatibay. Kaya ito rin yung dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi ito na ililipat sapagkat napakabigat talaga. Sa totoo lang po, minsan nararamdaman kong ang creepy ng cabinet na yon. Nang ipinagawa nga po namin ang bahay namin, ipinalagay muna ang naturang lumang cabinet sa kapitbahay namin. Lahat ng laman po ay naroroon. Kinabukasan, nasa labas na ng bahay namin ang cabinet. Nagtanong ako kay Mama kung bakit wala na sa kapitbahay namin ang cabinet na iyon. Ang sabi ni Mama, pinalabas daw ng kapitbahay namin ang cabinet dahil nung unang gabi daw po sa bahay nila iyon ay may naririnig daw silang kumakanta sa tapat nito. Siyempre, hindi naman naniniwala agad si Mama sa ganun. Or, baka, alam din ni Mama ang patungkol dun pero hindi lang niya sinasabi para hindi kami matakot. Isang madaling araw nang magising po ako at dahil nakatapat nga ang kama namin ni Kuya sa cabinet na iyon, natakot po ako sapagkat napansin ko ang isang nakatayong babae sa tapat nito. Hindi ko po nakita yung kabuuang itsura niya dahil ang nakita ko lamang po ay ang parte ng katawan niya mula dibdib pataas at parang nakukovera na po ng kama ni Kuya yung gawin ng kanyang ulo. Hindi ko nga din po matandaan kung paano ako nakatulog ulit nun. Basta't ang alam ko ay nagsumiksik ako sa dulo ng kama, nagtalukbong ng kumot at pumikit ng mariin. Ang ikatlong karanasan ko naman po ay minsan ding nagising ako ng madaling araw para umihi. Paglabas ko ng kwarto, agad ay may nakita po akong nakaupo sa dining area namin at nakatalikod siya. Wavy at kulay gray ang buhok niya, hanggang balikat ang haba nito at parang ang si Lola namin, ang nanay ni Mama. The next day ay sinabi ko po ito kay Mama. Sa katunayan pa nga Sir Red, pakiramdam ko rin ito po yung naging turning point ni Mama para magkonsulta na sa church na malapit sa amin. In-approach po niya yung head pastor namin at nag-request na ipag-pray ako. Kinausap ako ng head pastor at sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nakita at lahat ng detalye nung mga senaryong iyon. Binigyan lamang niya ako ng advices. Hindi ko naman po sinusubukan talaga na maging holy or sabi na churchy kumbaga ang kwento kong ito after she and my mom prayed for me. Pero believe me, nag-stop po ang lahat ng iyon at hindi ko na muling naranasan pa. Up until now, through prayers kay God for His guidance and protection, ay nawala na din po yung pagiging sensitive ko sa mga paranormal. I am now 35 years old at matagal-tagal ko din po talagang itinago ang bagay na ito. But thanks to your podcast and as well as your channel, dahil kahit papaano ay nakatulong po ang pagbabahagi kong ito upang ma-let go ko lahat ng dark past ko at maka-move on sa bagong chapter ng buhay ko bilang isang OFW.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.